Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog. Srećan praznik svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika Vidovdan. Dobrodošli u novo druženje kroz emisiju Jerusalim od zlata. Tokom našeg druženja čućete jedno veoma zanimljivo predavanje episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je, govoreći o kulturi sjećanja, o čemu često slušate kroz emisiju Jerusalim od zlata, u Novom Sadu, u prostorijama jevrejske opštine, a na temu Kosovo i Metohija i povratak na goru hrama, balkanska epika i državnost Izraela. Ovo predavanje je upriličeno 9. oktobra 2017. godine. Kultura sjećanja ima smisla onoliko koliko stvara budućnost. Često smo imali priliku da slušamo vladiku Jovana koji govori na ovu temu, i često možete čuti kako su isprepletane priče kada govorimo o kulturi sjećanja, a koja nas negdje odvode i u Jerusalim, i na Kosovo i Metohiju, i u Jasenovac. Upravo tako je bilo na ovom predavanju u Novom Sadu, gdje je vladika Jovan istakao da je Kosovo i Metohija glavna tema balkanske epske poezije i srpske epske poezije, a da kultura sjećanja ima smisla onoliko koliko stvara budućnost, a budućnost koju je stvarala epska poezija bila je nešto što se u poeziji nazivalo osveta Kosova. A osveta Kosova znači povratak na Kosovo, znači povratak na zavjetnu zemlju, povratak zavjetu, povratak onom mjestu gdje je jedan narod formulisao svoje istorijsko biće. Također, kada govorimo o kulturi sjećanja, često se kroz ovu emisiju citiraju riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, pogotovo onda kada je riječ o novom učenicima srpskim. Ono što nam je vladika poručio je da se ne svetimo, da molitveno proslavljamo svete mučenike i da tu istinu o njima objavljujemo cijelom svijetu. Tako da ćete u ovom predavanju upravo čuti i o svetoj zemlji, i o pravoslavnim manastirima koji se tamo nalaze, o srpskim zadužbinama u Svetom gradu, a naravno čućete i o Yad Vashemu, spomen ustanovi za proučavanje holokausta, gdje je vladika Jovan svoje magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao upravo u Yad Vashemu. Zatim naravno slušamo i o Kosovu i Metohiji, kao i o Jasenovcu. Mi vam, poštovani slušalci, toplo preporučujemo da čujete ovu zanimljivu priču, jer podsjećamo još jednom da je vladika Jovan duže vrijeme boravio u Izraelu, u svetom gradu u Jerusalimu, gdje je magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao u Yad Vashemu i na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Također podsjećamo da je 2007. godine u Izraelu učestvovao u pripremi i realizaciji konferencije Kosovski problem na BESA centru za strateška istraživanja, a također je bio i član državne delegacije tada Savezne Republike Jugoslavije 2001. godine i tom prilikom imao svoje izlaganje i svjedočenje o Kosovu i Metohiji, kada je iznio veoma zanimljive podatke i činjenice koje su manje bile poznate i dostupne javnosti. Ovom predavanju prisustvovao je i preosvećeni episkop Novosadski i Bački, gospodin Irinej.
Salim od zlata.
Dragi slušaoci, u nastavku emisije Jerusalim od zlata slijedi najavljeno predavanje vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana.
Preosvećeni vladiko, gospodo, braćo, sestre, kako god želite, drugarice, drugovi, ko je navikao na takav odnos, ja bih večeras održao jedno predavanje koje neće biti mnogo konsistentno, ali će pokazati, dati nekolike slike o ovoj temi koja na izgled deluje neobično. Slično predavanje držao sam 2011. godine u Izraelu u okviru serije predavanja koje su se ticale državnosti Izraela i državnosti Izraela i teologije, razumevanja, hrišćanskog razumevanja države Izraela, njene postojanja, obnovljene ranom države Izraela. I ja ću početi jednim uvodom koji se direktno navezuje za ovu priču. Pa ćemo da skočimo na 3 ili 4 različita vremenska perioda i 3 ili 4 događaja. Trudit ću se da ne budem suviše težak i da ovo bude slikovito, a pošto se bavimo epikom ovde, onda to neće biti, neće me niko zameriti jer se bavimo putovno režimo. Ima već. Naime, u 19. veku, kada je došlo do naglog razvoja nauka o književnosti, pojavile se 2 pitanja koja su mučila nauku u 19. veku, nauku koja se bavila književnošću ili tekstom više nego druga pitanja. Po prvom tom pitanju, ja sam samo učenik prisutnog episkopa Baškog i vladike Baškog, to je pitanje tekstualnog i autorskog porekla Svetoga pisma. Znači, šta je nastalo prvo, šta je nastalo drugo, kako su se ukrštali tekstovi, kako su putovali, kako su nastale pojedine knjige, i tako dalje, i tako dalje. Tu se ne bih mnogo zadržavao, i vama je verovatno poznato u osnovi, ali to je pitanje autorstva, na primjer, da li je David zaista autor svih 150 psalama, da li je to i neko drugi dopisivao, da li je to sve nastalo isto vrijeme, kako je to putovalo, kako ste se dograđivali, spajali, rastavljali dijelove onoga što znamo kao knjigu psalama ili tefilim. Ali drugo pitanje je slično, ali nas ovdje mnogo više dotiče. To drugo pitanje je takozvano homersko pitanje. I šta traži Homer u Izraelu, to bi bilo potpuno nejasno da se zaista direktno ne dotiče naših problema. Naime, suštinski problem je u tome što je negdje u 9. veku za vreme patrijarha Fotija, on je naložio svome učeniku Retike Sarijskom da sabere sve do tada poznate rukopise Ilijade i Odiseje i da napravi jedan kanonski tekst manje više, koji poznajemo kao Ilijade i Odiseje do danas. Ti tekstovi su tako putovali kroz vreme, prenošeni su iz knjige u knjigu, sve dok u 19. veku nije postavljeno pitanje autorstva ta dva tekst. Zašto autorstva? Pa ako su oni nastajali kao usmena književnost, kao narodna književnost, ako su pevani suštinski uz neki instrument koji je protoguzle, onda se postavilo suštinsko pitanje kako je jedan pevač tih epova ili Ilijade i Odiseje mogao da zapamti tekst i da ga ponavlja iz svakog izvođenja u naredno izvođenje bez promjena. I tu je bilo, kao što i zna i preosvećeni, poređenje sa biblijskim tekstom, tu je bio čitav niz teorija koje su bile postavljane, razrađivane, kako je, ili je to neko zapisao nekad, ili je postala posebna tehnika pamćenja, ili su to autori dodavali kroz vreme, pa su od malih i prvotnih epova nastali veliki, i šta su tu u stvari zbiva? Ništa to nije moglo, nije bilo pitanja odgovora koji bi zadovoljio sve teze, dok dva Amerikanca se nisu zaputila na Balkan. Njihova imena bile su Milman Perry i Albert B. Lott. Perry je bio učitelj, Lott je bio student, međutim svoje neke osnovne zasade naučne ostavio je svom učeniku Albert B. Lottu i on je napisao negdje krajem 50. godina, prosim, ne pametim takvu godinu, napisao jednu knjigu koja se zvala Singer of the Tales, ili ti pevač priča. Kod nas je opevno na ovoj maloj edici 20. veku dve knjige, plave, i gdje on na primjeru najviše naše epske poezije, naime on je proputovao Balkan, sretao Guslare, među njima čak i muslimane, čujemo Gabu Nedjedovića i shvatio o čemu se radi. Naime, u to vreme mi smo imali prave guslare, ne ove strane guslare koji nauče na pamet one stihove koji se rimuju, nego su pevali autentičnu našu usmenu poeziju koja se, kao što znamo, ne rimuje. Zašto je to bilo važno? Zato što je naša epska poezija od početka 19. veka, pa sve do tog vremena kada su Albert B. Lott i Milman Perry se dohvatili nje, postala toliko važna u nauci, u književnosti, u cijelom svijetu, da je svakome koji je čitao pevača priča apsolutno bilo jasno o čemu se radi. Opšta kultura zapadnog intelektualca je podrazumevala makar u naznakama poznavanja balkanske epike i njene ključne teme Kosovo. Gdje to mogu pokazati? Vrlo lepo na dva primjera. Jedan od njih je Miloš Crnjanski. Miloš Crnjanski je u svojstvu diplomate 30. godina prošlog veka došao u Španiju i da želeo da vidi tada najvećeg živog španskog filozofa Miguela de Unamuna. Čovjeka koji je protumačio Don Kihota, suštinski njegov tumačenje Don Kihota je suštinski tumačenje. I otišao je kod Unamuna i Unamuno je dočekao stojeći i stojeći mu izgovorio napamet smrt majke i buće. Da bi posljednji ti, moja ruko, zelena jabuka izgovorio na čistom srpskom jeziku. Drugi primjer, koji se nas ovdje tiče, sam i lično doživao, ali jako važan, a to je da je Peter Novik, koji je ključni čovjek za proučavanje toga kako je holokaust i kako su posljedice holokausta uvedene u život, društveni život Sjedinjenih Američkih Država i kako je posljedice to imalo i po holokaust, po sjećanje na holokaust i po same samo društvo Sjedinjenih Američkih Država. Da je taj Peter Novick mi napisao tu čuvenu knjigu koja zove Holocaust in American Life, kada je govorio o primjeru sjećanja u čovečanstvu, o sve čovečanskim, sve ljudski poznatom primjeru kulture sjećanja, kako mi to danas volimo da govorimo, navodio vidovdansku epiku i srpsku epiku poeziju. Tome sam i prisustvovao na jednom konferenciju u Institutu Ben Cvi u Jerusalimu. I vidio sam kako se smješio Peter Novick i malo ne maknuo kada je vidio nekog u mantiji da se pojavio tamo, jer mu je odmah bilo jasno da razgovara s nekim, da vidi nekog ko zna o čemu on govori. Naime, šta je bilo rješenje homerskog pitanja? Gledajući naše epske pevače, Albert B. Lord je zaključio da su stvari stari pevači pamtili osnovnu priču epa i da su posjedovali nešto što je on nazvao, a otad je to ušlo u nauku, što se zvao epska forma. Znači, prsti zore su uvijek ružičasti. Postali su tako zvani trajni epiteti, postojale su forme, kao što je slovenska antiteza, čujemo, jel? Tamo udara u moru, bregove i tako dalje. Postojale su određene forme koje su se jednostavno uvijek ponavljale u epskoj pesmi, ali je pesnik, i tu je važno da je narodni pesnik uvijek bio autentični pesnik, uvijek je to govorio drugačijim riječima. I on je praktično svaki put ispevao pesmu iz početka na zadatu temu koja je njemu bila zadata. Smrt majke Jugović. Nijedan put u istoriji ljudskoj dok nije Bog to zapisao u 19. veku recimo, nikada sama nije ponovila dva puta u svom izvodju. To je naravno onima koji su studirali književnost poznato. Međutim, to je toliko utjecalo na čovečanstvo da je Peter Novick, ponavljam, baveći se temom slično našoj, našao za shodno da to pokaže kao parametar kulture sjećanja. E koliko je važno knjiga Alberta B. Lorda i svetstveno naša epska poezija govori to da je jedno od ključnih dela filosofskih druga 20. veka, delo koje je u stvari proroško delo bez koga danas ne možemo razumjeti medije, a to je Gutenbergova galaksija Maršala Majkulana, napisana kao jedna velika usnota uspjevača priče. Zašto? Što Majkulan na početku otvoreno i govori. Sad kad smo tako postavili stvari, onda idemo u središte stvari. Koja je, znači, rekli smo već, glavna tema balkanske epske poezije i srpske epske poezije? Naravno, koja je kroz vreme bila glavna tema? Naravno da smo mi svi sećali Kosovo, Pant ili namo čujenu onu epizodu s početka na Driniću prije kako Radica krije gusle i peva i tako dalje. Nije bila ideja samo pamtiti i sjećati se, to je problem sa kulturom pamćenja. Kultura sjećanja, kako mi to danas često govorimo, ako ostane samo sjećanje, nema smisla. Ona mora biti stvaralačka, jer ona stvara, kultura sjećanja ima smisla onoliko koliko stvara budućnost. Budućnost koju je stvarala epska poezija je bilo nešto što se naziva u poeziji osveta Kosova. Eto. Mi danas kada govorimo o osveti, i o tome je govorio veoma dobro pokojni moj profesor Predrag Rozarević, banjalovski stari profesor, sin posljednji banjalovski popana, koji je predavao dugo godine istoriju teorijske književnosti u Banja Luci, Mi danas, nakon Nazorove, reći da će i osveta naša crvena biti, je li tako i tako dalje i tako dalje, drugačije gledamo na osvetu Kosova. Osveta Kosova, znači povratak na Kosovo, znači povratak na zavetnu zemlju, povratak zavetu, povratak onom mjestu gdje je jedan narod formulisao svoje istorijsko biće i povratak njemu kao povratak tom zavetu. I u tom smislu, evo nas opet u Jerusalimu. Zašto? Kada u pesmi Propast carstva srpskog car Lazar se nalazi pred izborom u oči bitke, šta da čini? Kaže, poleteo sokol Tita Siva, poleteli svetnji iz Jerusalima. To ne bio sokol Tita Siva, to bio ko? Sveti Ilija. Sveti Ilija je ličnost u kojoj hrišćanstvo i judejsko, jevrijsko predanje apsolutno se poklapaju. Zato što je Ilija onaj koji je otišao na nebo, vaznesen je na nebo, da bi bio trajno prisutan. Na svakom činu obrezanja postavlja se Ilijina stolice, ali tako? On je onaj svedok, vječni, koji održava zavjet. On je tu prisutan kada se potvrđuje zavjet, brit mila. Tu je on prisutan. I evo ga, on se pojavljuje u Novom Zavjetu na preobraženju, trenutku kada se pokazuje puna slika čovjeka u kome je Novi Zavjet. I evo ga ovdje, on dolazi knjezu Lazaru na Kosovo da mu kaže u čemu se sastoji taj zavjet koji on mora da na Kosovu da bra. Pa kaže, carstvo, zemaljsko je maleno, a carstvo nebesko je dovijeka i kaže, ako ćeš poginuti, ako ćeš carstvo nebesno, poginuti ćeš, ako ćeš carstvo zemaljsko, dobit ćeš bitku, ali ćeš izgubiti zavjet. E, i osnova kosovske poezije, znači pevanje o Kosovu, sve do drugog svjetskog rata jeste ta osveta Kosova u smislu povratka zavetu, povratka zavetnoj zemlji. E, zašto zemlji? Zato što je suština zaveta, kako ga znamo, a mi ga, jeste u tome da se ta zavetna zemlja i onaj istorijski trenutak u kome se definiše postojanje jednog naroda definiše mjesto, vrijeme i na tom i to mjesto postaje svešteno mjesto. Naravno, kada govorimo o tome, govorimo bezdamo i zašto, govorimo o Hakemaj, govorimo o Mudni hram u Jerusalimu. Ona je definisana time što je Avram doveo Isaka, Jitzhaka, na tom mjesto da ga žrtvuje, tu se zbila Akeda, vezivanje Avraama, vezivanje i tako, i to je ključni moment koji određuje istorijski hod jevrejskog naroda. I mi svi znamo da će sporok u gore hrama ostati do kraja vijeka i do kraja vremena, jer je nerešeno, zato što je jadni su oni koji misle da je pitanje Izraela i Palestine i takozvane i Arapa političko pitanje. Ono je u trećem krugu političko pitanje, suštinske pitanje koje se rješava na Kosovu. E, tako gledam, sve je to lijepo. Ali jevrijski narod je u tom trenutku bio 1800 godina već bez hrana. Pamtio ga je, nije ga pamtio. Pamtio ga je u knjigama, pamtio ga je u bogosluženju. I šta se dešava? Oko 1800 godine kreće da kuha na Boga. Kreće osveta Kosova. Osveta Kosova u smislu kretnje narodne i kod Grka i kod Srba, potpuno jednost. ka povratku, ka svome, ka slobodi, ka svome biću, ka slobodnome izrazu svoga bića i ka izvoru svoga bića. 1796. Crnoj Gori Krusi Matinići, prvi poraz Turaka od Srba, 1804. prvi srpski ustanak, 1815. drugi srpski ustanak, 1821. na Blagovesti, grčki ustanak, Bajron dolazi da se priključi i da govori o tome. I to traje sve do prvog i drugog Balkanskog rata. Majka Moše Dajana, je kao ruska jevrejka dobrovoljac u srpskoj vojsci u ratovima protiv Turske pre nego što ga je rodilo mrava. Da li mislite da to ne može da ostavi trag? To postaje dio habitusa. Ne samo planeta. Ko živi u Srbiji u vreme prvog i drugog srpskog ustanka? Jedan od dva velika protocionista, Juda Alkalaj, rođen u Sarajevo 1798. prelazi, školuje se u Jerusalimu, vraća se manje i više nego u zemlji. Sad je meni jako malo nejasno kako je jedan takav Stefan, definisani Stefan, bio rabin u vašem zemlji, ali što se kaže, to je zanimljivo pitanje za nekog istoričara, da li je postojala i mala Stefanska zajednica u zemlji u to vrijeme. Prelazilo se, trgovalo se, sigurno da je neko, kao što je bila mala, verovatno, zaštenarska zajednica i možda u Beogradu u to vreme, sad ko to pamti, morat ćemo se dohvatiti knjiga Ženi Lebel da vidim šta je u to vreme bilo. Ali, nakon svog tog životnog kruga, Arabi je Huda ben Alkalaj, Haj Alkalaj, dolazi u zemlju. I piše ne jedno, 3, 4 knjige o tome kako A. Jevreji treba da se vrate u svoju zavjetnu zemlju, B. kako treba da obnove svoj izvorni jevrejski jezik, C. kako treba da kupuju zemlju i da se vraćaju toj zemlji. Ako pogledate, sve sionističke odlike su tu sabrane na jednom mjestu. Molim? To osnovne stvari, pogotovo kod ramoske bioviru, su tu. E sada, on odlazi na kraju i po onome, potvrđujući deo na svoju propovedu, on umire u Jerusalimu. Ali njegov unuk je ko? Otac Teodora. Otac! Izraelske države, otac sionizma, otac onoga što danas znamo kao državu Izraela. Što znači da je suštinski životni uticaj na Jehudu Alkalaja izvršilo vreme i sredina u kojoj se on formirao. Tu vreme, to vreme i tu sredinu definiše ono što nazivamo kosovskim zavetom i povratkom na zavetnu zemlju. Kao tako ono se prenosi do Teodora Herzla, kao tako ono se prenosi na rane sioniste. I pazite sada, sada se idemo u 1973. godinu. I dešava se Jom Kipurski rat. Ovu epizodu, vezano naravno za Dada i Lazara, za Dadu i Lazara, načelnika izraelskog generalštaba, rođenom opet u Sarajevu, koji je sa 16 godina napustio zemlju, bio je posljednjem vozu koji iz Jugoslavije otišao pre ovoga, koji je odvezao jevrejske izbjeglice u Palestinu pre bombardovanja i pre napada Hitlera na Jugoslaviju. Dado je Lazar, i opisuje ovako taj događaj niko drugi nego šef Mosada. Svi za njih. Još je dano i opisuje sinu Dabdeota, koji pravi film o ocu koji se zove, oj, iz Grguim Abba. Otac koji nedostaje, tugujući za ocem, žaleći za ocem, govori o tome i kaže, doslovno, kao događaj bosanske epike, kaže sljedeće, tvoj otac, kaže, ti je pravi Balkan. Lije! Nikakav. Toliko je, kaže, poverenje imao u sebi, da će u ključnom momentu, kada zatreba, kaže, on da ustane i da povede i da riješi tu veliku nevolju koja će da zadesi Izrael i da je on taj koji će to da učiniti. Zato će li nije se htio da radi? Pravi Balkanac, još jedan ponavlja, i evo kaže sine, kaže, ovo je on meni ostavio i vadi naočare da delo zara. Kaže, želim da to dan. Ovaj počne da vani suze sin njegov, nije znao kako će postoji. To. Kaže, evo ti kaže, to je, ako postoji scena poput one kada na kraju Borskog vijeta vladika Danilo daje Vuku Mandušiću pušku pa kaže u ruke Mandušića Vuka svaka će puška biti ubojita, a Mandušić Vuk je Dalmatinac, već bude rečeno. Kaže, e to je scena predavanja duha, kao ona biblijska kada Ilija odlazi u nebo i plašt ostavlja svome očiniku i odstavlja. Tako i ovaj dobija naočare svoga oca. Heroja koji je 73. spasao Izrael. Ne bi lijen, preosvećenom će zanimati. Ja sam odlučio bio da proverim tu priču. A, lijepo što ljudi pričaju, možemo biti i šef konsert. I nekim slučajem upoznam čovjeka koji je bio vezista s Izraelom. Lični njegov vezista iz iste firme. Iz tog Mostara. I kažem, da, sve do rijeke tako. Sve do rijeke tako. Što je najgore, kaže, taj Elazar je bio, zaista, bio u stanju to da uradi i uradio je to. Spasao je ovo zemlje. E sad opis kako je spasao. Govori se njegove biografije, 48 godina i 20 dana. Njegov biograf opisuje Izraelni napad Araba na Izrael na Jom Kipur 1973. godine. Potpuni je haos u Izraelu, niko nije očekivao, osim Mosada. Međutim, u Izraelu u to vreme konačno procent bezbjednosti zemlje davala vojno obaveštajna služba. Njen šef je bio mnogo blizak političarima i nije htio da im govori ono što bi političar razumio. Tako da se desilo iznenađenje koje je do dan danas ostavilo teške tragove na državu Izraela. Bilo kako bilo, kao što je opisao svi za mir, probudio se Dado i sreo helikoptere. Obišao je Severni front, tamo gdje Sirija nabrala preko Golanske visoravni, otišao je Južni front, tamo gdje Egipćani prelaze Suetski kanal. I on je sad rekli bosanske, i on je govorio sočni, pravi bosanski, najpozitivnijim smislu jezikom. Skonto je on da to može da sam. I dolazi u generalštab, Bor, tako se naziva, a Bor, jama, ispod ministarstva odbrane, koja se naziva Kirijav, se loviju, čisto na četvrti, je generalštab ministarstva odbrane, dole je štab, u kome vlada haos. Golda Meir plaća i traži uslove primjenja. Reze, Moshe Dayan, čovjek čija je majka bilo u srpskoj vojsci bolničarka, kaže da je propao treći hram, da je ovo pao treći hram, propao države Izrael, sve je propalo, nema ne. I doslovno kaže njegov biograf. Tada je u Dadi probila srpska. I da kaže sljedeći. Udario je šakom u sto i rekao ti šmisa u prevodu što znači slušaj me baba. jeste i, kaže ovaj pisac, i dodao je nekoliko rečenica na srpskom koje nisam razumeo. Posle toga se znalo ko vodi ovaj rat. On je odmah za komandanta Južnog fronta poslao Haima Barlev. Haim Barlev, rođen u Beču, ali naš Jevrej, otišao je kao i on u Izrael, bio načelnik generalštaba pre Dažen, stanovio Barlev liniju na Suetskom kanalu, posle toga je bio ministar poljoprivrede, prvi ambasador Izraela u Rusiji posle pada Sovjetskog saveza i tako dalje. Njega je poslao na jug i tada imala čuvena priča kako su mi dvojica opštili na srpskom jeziku preko veza, međutim ne na bilo kom srpskom, nego na sarajevskom satrlaju, za koji nije bilo prevođenost. Čak nije u Egiptu. To je jedna. Na sever on šalje nikog drugog do Rasula, potonjeg načelnika generalštaba, koji čak nije bio ni Jevrej, on je bio subotnik iz one ruske sekte subotnika koji su došli u Izrael kao neka polupravoslavna, polujevrejska grupa, ali koja je bila prihvaćena od Izraelaca. Čisti Rus kaže da se na sednicama generalštaba njih druga zapisilova Čirilicom, kad ovi ostali ne bi razumeli o čemu oni govore. Šalje Rafula, koji je jedan od najboljih vojnika Izraela u istoriji, koji brani sebe do smrti. I pre neku godinu u Izraelu, kako život igra sa svima nama, sretnem naravno direktora Jada Šema, koji je dugogodišnji i višedecenijski direktor, veliki naš prijatelj, ja nisam sad stvarno zašto, on je bio šef kabineta tada. I kažem, znate kako je ovdje, mi se eto učimo od 73. godine kad probamo da shvatimo, to rekao ti me rao o zadnom srpskom, 73. godine dole u komisiji. Rekao, gospodine Šaler, ja sa 90% vjerovatno će mogu da rekonstruišim što je gospodin general rekao, ali verujte da vi ne želite to učiniti. Rekao, kad je gledao me, samo ću vam reći da je uža i šira porodice, gospođe mi je to odigrao značajnu ulogu. Ajmo, on je bio Sarajlija, vojnik i znamo što je rekao. Ali, sada to na stranu, da se vratimo na naše teme. 1917. godine prošao je prvi balkanski rat, drugi balkanski rat, Srbi su ponovo na Kosovu, ko je ponovo Bečka patrijaršina, Stečani, dolazi prvi svjetski rat, vlada, znamo, odlazi na Krf, 1917. godine vlada na Krf. Britanci ulaze u svetu zemlju, prognali su Turke, general Allenby ulazi u svetu zemlju. Ministar spoljnih poslova, Balfour, izdaje deklaraciju o ciljevima Velike Britanije u svetu zemlju. Jer podjela je jasna. Današnji Liban i Siriju će preuzeti Francuzi, Britanci će preuzeti Egipat i svetu zemlju. Jordan. Dakle, u toj deklaraciji, evo ove godine je 8 godina od otvora deklaracije, kaže se izrečito da će Britanija raditi na stvaranju jevrejskog nacionalnog doma. Što je bio naravno izraz u Mekšani za jevrejsko doma. Prva zemlja na planeti koja je zvaničnim pismom podržala Balfourovu deklaraciju stvaranje jevrejskog nacionalnog doma bila je vlada Kraljevine Srbije izvan. Danas takozvano Vinčićevo pismo, da ne pričam istorija kako je kome pitao, ko je kome odgovorio i tako dalje, uglavnom po ovlašćenju ministra spoljnih poslova, sada ministra inostranih poslova, zvaničnim pismom Dotični Dinčić je potvrdio britanskom poslanstvu i Ben Gurionu kao tada čovjeku na čelu jevrejskih nacionalnih institucija, da se Kraljevina Srbija podržava Balfurovu deklaraciju i izričito se tu prvi put kaže stvaranje države Izrael. Znači, ono što nije imenovano u Balfurskoj deklaraciji, imenovano je Kraljevina Srbija, Izrael na Krku i podržava stvaranje Izrael. Odmah posle drugog svjetskog rata, prvog svjetskog rata, svi vodeći sionistički lideri, i Levica, Ben Gurion, Golda Meir i Besuta, naime, Žabotinski i svi ostali, dolaze u Kraljevinu Jugoslaviju, dobijaju podršku od kraljevske kuće i kao posljedica toga u Izraelu dan danas imamo šum kralja Petra I. i šum kralja Aleksandra. Ja smatram da smo da pričam već 30 minuta i da će biti već mnogo, ali možda bi trebalo da dam još jednu sliku koja je ovako malo zabavna za kraj, ali koja govori jako o tom identitetu. 1948. godine, nakon svega, a to nakon svega pa je još jednu značajnu epizodu. U Jugoslavija je bila centar u koje su ubacivane britanske i američke obaveštajne, diverzantske i ostale misije za vreme Drugog svjetskog rata. To je bila čuvena SOI, MI6 i tako dalje, američki SSO. Među njima, po dogovoru koji su sklopile jevrejske institucije autonomije, jevrejske autonomije u Palestini, bilo je nekih, ukupno u tim britanskim misijama širom Evrope, bilo je 34 jevreja iz Palestine. Među njima najveća izraelska pesnikinja od 20. veka, Hamas Hanif. Nacionalna pesnikinja, kao Stanka Maksimović, kod nas. Njihova većina, znači otprilike više od polovine, 20 i nešto od njih, bilo u Jugoslaviji. Među njima 4 jugoslovenskih Jevreja, Ruben Dafni, Nisim Cesta Arazi, Kreke, Šalom Finci i Mirko Leventhal iz Zagreba, kasnije. Svi su preživjeli, ali su posle toga, naravno, svi se vratili za državu Izrael. Mislite da je to bilo bez posljedice? Joel Palmi, jedan od njih koji napisao knjigu o svom boravku u Jugoslaviji, je osnivač Padovanskog bataljona Izraelskih odbrambenih snaga. 1890 bataljona je prihvaćen za dan danas pretvoren Padovanskog brigada. Ova Rivka Braverman, koji sam i zatekao živu u Izraelu, Surika Braverman, ona je tvorac kompletnog korpusa ženskog u izraelskoj vojsci. Znači, uvođenje žena u izraelsku vojsku, njihova uloga u Prvom ratu za nezavisnost, pa sve do dan danas je zasnovana na tome, na ženi koja se u jugoslovensku, znači srp, suštinski, partizanskom pokretu uvedala ulogu žene i kao takva dobila nalog da stvori ženski dio izraelskih odbrambenih snaga. Italijska Braverman, kad sam je sreo u jednom kibucu pred, tamo na sjeveru, skoro na libanskoj granici, kad me vidjela, samo je rekla Štivovic. Inače, većina njih, što će biti zanimljivo i vladici, bili su u Slavoniji. Na teritoriji takozvanog tadašnjeg partizanskog 6. korpusa, na Papuku, Sumlju i tako dalje. I sad kažem, da završimo smešnom, zanimljivom i lepom pričom, znači u vreme ovoga rata za nezavisnost, došla izraelska delegacija u Jugoslaviju da traži podršku i pomoć, iako je većina oružja stigla preko Jugoslavije. Nije bilo naše oružje, uglavnom je bilo Jugoslovačke, ali je stiglo preko Jugoslavije, uključujući avione preko Kapinog polja kod Nikšića, uključujući Bakar, preko Luke Bakar je išao ono sve teže što nije moglo raditi. Evo, dolazi delegacija i naravno Tito je delegirao Mošu Pijadu kao Jevrejina, Partizana i tako dalje, da sasluša delegaciju drugova Izraela, sve šta ono hoće. Moše Pijadu, dan, dolte, i sad jedan drugi treći Izraela, mirisnio sve stojiste razloge, oduševljeni naravno što je slušao jedan Moše Pijadu je Jevrejin, značajan čovjek u partizanskom pokretu, što je se tako. I sad sašao slušao je Moše to i rekao drugovi Izraelci, pošto je to bilo i bilo je to mnogo razumevanja u duhu, jer je ta prva čitava generacija levičarska. Drugovi Izraelci, evo mi smo čuli za vašu borbu za slobodu i moram vam reći da ja kao Srbin vas potpuno sam. Taj Moše Pijade, sad da ne budemo ovakve, ja moram kao čovjek iz krajine, krajišnje da kažem da se Moše Pijade jedini iz partizanskog toga zaliza, jedini od ljudi koji je bio u vrhu države, apsolutno zalagao za stvaranje srpske autonomije u Hrvatskoj. I da to, nažalost, Đilas nije dozvolio područja Korduna, Like, Banije, tako dalje, to je bila velika ideja Moše Pijade da to bude autonomni pokrajinski zašto u Hrvatskoj. A ja sam sada završio, nadajući se da nisam bio pretežak, ni suviše konfuzan, ali smatram da je ovaj do večernje predavanje o kome se treba tako na način neke stvari. Sada, hvala.
Dragi slušalci, upravo ste čuli predavanje episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana održanog 2017. godine u jevrejskoj opštini Novog Sada u oktobru mjesecu, a govorio je o kulturi sjećanja na temu Kosovo i Metohija i povratak na Goru Hrama, balkanska epika i državnost Izraela. Podsjećamo da su nakon ovog predavanja prisutni i postavljali pitanja, te je vladika Jovan govorio kako o svetoj zemlji, tako i o Kosovu i Metohiji i o Jasenovcu. A za kraj našeg druženja čućete jednu kratku informaciju koja nam dolazi iz Izraela, a tiče se i ovog predavanja i današnjeg praznika i Kosova i Metohije, jer je vladika spominjao značaj naše epske poezije. A mi ćemo se sada podsjetiti i da je izdavačka kuća Arije Nur u Tel Avivu objavila dvojezično hebrejsko-srpsko izdanje knjige Poezija Kosova, izbor srpskih balada u čvrstom povezu sa slikom Kosovka djevojka Uroša Predića na koricama. Prevodilac i autor komentara je Arije Stav. Ova knjiga je izašla prije 11 godina. Vi ste kroz emisiju Jerusalim od zlata već slušali o ovom hebrejsko-srpskom izdanju knjige Poezija Kosova, izbor srpskih balada, ali danas na praznik da se kratko i prisjetimo šta sve ova knjiga sadrži. U Tel Avivu objavljena knjiga Poezija Kosova, izbor srpskih balada. U predgovoru je na 60 stranica data istorija Srbije i Kosova, ilustrovana fotografijama, geografskim kartama i umjetničkim slikama. Izdavačka kuća Arije Nir u Tel Avivu objavila je dvojezično hebrejsko-srpsko izdanje knjige Poezija Kosova, izbor srpskih balada, u čvrstom povezu sa slikom Kosovka djevojka Uroša Predića na koricama. Prevodilac i autor komentara je Arije Stav. U predgovoru je na 60 stranica data istorija Srbije i Kosova, ilustrovana fotografijama, geografskim kartama i umjetničkim slikama. Fotosima iz filma Zdravka Šotre Boj na Kosovu sa fotografijom Miloša Žutića u ulozi kneza Lazara. Predstavljena je i ličnost Vuka Karadžića, njegov doprinos definitivnom obliku srpskog pisma i reformi jezika uz fotografiju spomenika podignutog mu u Beogradu 1937. godine. Knjiga Poezija Kosova, izbor srpskih balada na 455 stranica, je ilustrovana i umjetničkim slikama iz ranijih istorijskih perioda. Tako i uz pjesmu Zidanje Ravanice, stavljena slika Đure Jakšića Car Lazar, naslikane 1868. godine, pa portret Miloša Obilića, djelo slikara Aleksandra Dobrića iz 1858. godine. Pjesma Marko Kraljević i Beg Kostadin ilustrovana je freskom iz, kako je zabilježeno, jednog manastira u Makedoniji rađenom 1367. godine. No više od svega iznenađuje precizan prevod balada Arije Nira sa srpskog na hebrejski jezik u koji je morao uložiti veliki trud i dugogodišnji rad. Paralelno na srpskom i hebrejskom jeziku štampani su ciklusi srpskih narodnih pjesama, Predkosovski ciklus, Kosovski ciklus, Pesme o Marku Kraljeviću, Pokosovski ciklus, Hajdučke i Uskočke pesme, Pesme o oslobođenju Srbije i Crne Gore. Na dnu svake stranice knjige nalaze se fusnote sa objašnjenjima i izvorom literature. Tako je u poglavlju Zaveštanje Kosovske bitke zabilježeno Minnesota, tekst iz istraživanja srpske književnosti profesora Vučinića. Iz opširne bibliografije može se vidjeti da se Arije Nir služio i glasnikom društva srpske slovesnosti broj 13 iz 1861. godine, odakle je prenio pohvalno pismo knezu Lazaru. U okviru opširnog pogovora objavljena je pod naslovom Tradicija usmene poezije studija doktora Nade Milošević-Đorđević, profesora književnosti i istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu u okviru knjige The History of Serbian Culture iz 1995. godine. Veoma je značajno što je na posljednjih 5 stranica od 455 ukupno knjige Poezija Kosova objavljena detaljna bibliografija na originalnom jeziku na kojem je pisana i u prevodu, tako da čitaoci koji žele da se ozbiljno bave ovom temom mogu da se posluže opširnim studijama. Dragi slušaoci, ovom kratkom informacijom o srpskim baladama sa Kosova koje su objavljene na hebrejskom jeziku završavamo današnje druženje kroz emisiju Jerusalim od zlata. Vama i ove nedelje na pažnji zahvaljuju Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Još jednom srećan praznik, ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija Svetigora. Hristos vaskrse!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.